Capitolul 22, v-am spus și data trecută, deja vorbește mai specific de conducătorii lui Iuda și poporului Israel, și am văzut că există o apostazie, o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu pe de o parte, și asta ar fi un motiv al pedepsirii, iar celălalt era nedreptatea socială, da? În păcate împotriva lui Dumnezeu și ce țin de relația lor cu Dumnezeu, și păcate împotriva semenilor lor, păcate ce țin de relația cu cei din jur. Și haideți, primul, practic sunt trei grupuri aici de mesaje. Primul este de la 1 la 16. Și haideți să citim primele două versete. Cum acționează aici Ezechiel ca și un procuror, da? Ca și procuror, judecătorul e cel care ia decizia, procurorul e cel care aduce acuzațiile, da? Și aici îl pune întâi să aducă acuzațiile, da? Și vom vedea acuzațiile imediat care se aduc poporului în această porțiune, da? Și cuvântul care se tot repetă de cele mai multe ori în acest pasaj este sânge și vărsare de sânge, iar aici avem cetate setoasă de sânge, da? Și v-am explicat data trecută ce înseamnă lucrul acesta, pe lângă efectiv vărsarea de sânge prin acele jertfe umane care sunt aduse idolilor, da? Nedreptatea care aduce moartea oamenilor, vărsarea de sânge însemna în limbajul lor orice, ajunsese să însemne orice nedreptate, da? Făcută împotriva aproape lui de către o persoană aflată în autoritate și în putere față de cel slab, căruia ar trebui să-i facă dreptate și nu i-o face, da? Versetele 3 la 5.
Cei care sunt aproape și cei care sunt departe de tine și față joc de tine, ceea cu care în ceea cu numele din astfel vină de tulburare.
Deci vedem odată că această cetate și-a adus judecata asupra ei înșiși cu propriile mâini, da? Deci prin acțiunile lor și-au atras această judecată din partea lui Dumnezeu. Dar aici avem un principiu foarte, foarte important. Și aș vrea să nu-l uităm. Da, și lucrul ăsta. Dar ce ni se tot spune în versetele astea? Da. Da. Versetele 4 și 5. Te-am făcut de ocară printre neamuri, de batjocură printre toate țările, cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine. Ce se întâmplă aici? Lumea ajunge să-și bată joc și să râdă de copiii și de poporul lui Dumnezeu. Acum că oamenii de afaceri din lume sunt incorrecti și nu-și plătesc taxele. Da. E ok. Câte știri. Până la urmă, așa de un lucru atât de natural. E, dar când apare la televiziune pocăitul X a fost prins că nu și-a plătit taxele. Opa! Ha, ha, ha! Ce știre! Ce știre senzațională! Că în toate școlile sunt profesori care, dacă nu îți duce elevii la ei, le dau note mici sau îi persecută, asta e un lucru prezent în toate școlile. E, dar când un profesor de la Emanuel face lucrul acesta, chestia ajunge pe prima pagină a Bihoreanului cu pocăiții care nu știu cum era titlul din zilele astea, da? Ha, 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 cum își bate lumea joc de copiii lui Dumnezeu. Da. Și exact lucrul ăsta se întâmplă. Călcatul în picioare nu e că îți pierzi mântuirea sau nu știu ce, nu? Dar nu mai ai nicio putere de a săra în lumea asta, nu? Nu mai ai niciun fel de impact, da? Că cineva din lume divorțează, păi e ok, atâta divorțul sunt, dar când pocăitul divorțează. Și de ce? Pentru că oamenii știu că lucrul ăsta e un lucru rău și s-ar aștepta de la noi să trăim altfel. Ei se așteaptă, asta așteaptă de la copiii lui Dumnezeu, să trăiască altfel. Poate chiar așteaptă să le dea un motiv să trăiască altfel. Dar când noi, copiii lui Dumnezeu, ajungem să trăim ca lumea, și ăsta e principiul pe care nu trebuie să-l uit eu și niciunul dintre noi, când noi ajungem să trăim ca lumea, vom ajunge în cele din urmă de râsul lumii. Și ăsta e principiul pe care îl vedem aici. Asta se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu, asta și asta se întâmplă cu copiii lui Dumnezeu din ziua de astăzi, care ajung și aleg să trăiască ca și lumea. Da? Deci să nu uităm acest principiu. Și dacă cumva vă mai dau la un moment dat vreo tremă să mai scriem niște principii pe care le-am descoperit, m-aș aștepta să-mi găsim pe acesta în lista voastră pe care o scrieți acolo. Da? Versetul 6. Deci, observați, conducătorii, cei care au autoritate, cei care au putere, în loc să-și întrebuințeze puterea, ca ce? Să facă bine, să facă dreptate, da? Să conducă poporul spre Dumnezeu, pentru ce își întrebuințează puterea? Să verse sânge, spune. Și pentru asta vor fi pedepsiți. 7-9. Apropo, nu-i așa? O să vedeți, când citim lucrurile astea, ne zicem, domnule, dar parcă suntem noi. Parcă e lumea în care trăim noi astăzi, da? Nu-i așa? Și hai să o luăm mai practic. Zice, în tine, tatăl și mama sunt disprețuiți de Barnevernet, de exemplu. Nu? Luăm autoritatea părintească asupra copiilor. Dar știți ceva? Odată ce, într-o societate în care copiii ajung să-și disprețuiască părinții, nu va trece mult și aceiași copii vor disprețui în cele din urmă autoritățile statului respectiv și societatea ajunge să se prăbușească. Norvegia este pe această cale. Cu toate legile ei, cu tot barnevernetul ei, cu toată starea ei economică extraordinară, dar nu știu dacă vom mai trăi noi, dar sunt sigur că va fi printre primele state care se va prăbuși. Pentru că disprețuiesc instituția familiei, da, prin căsătoriile homosexuale și restul, da, subminează autoritatea părintească prin toate aceste legi în care copilul poate fi luat pentru că a primit o palmă la fund de la mama sau tata, da? Sau citeam despre un copil care a fost luat pentru că mama i-a dat o palmă la fund și l-a strâns în brațe ca să-l facă, să-i capteze atenția. Da? Și pentru asta îi iei copilul. Asta e. Asta a fost atunci și asta este și astăzi. Da? Subminarea autorității părintești. Apoi, ce urmează? Nesocotirea locașurilor sfinte, bătaia, există o bătaie de joc până la urmă, uneori, am zice, într-un fel meritată de așa zis și slujitori ai bisericilor, nu? Dar există această bătaie de joc față de tot ce este sfânt, față de biserică, față, și aici vorbim despre o stare a națiunii, da, și a lumii, deja e un mare pericol, pentru că bătaia respectivă de joc, până la urmă, este împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său. Ei ce mai făceau acolo? Ne socoteau sabatul, care am văzut pentru ei era un lucru esențial care îi identifica ca și popor și ei ne socoteau exact acest lucru care îi identifica. Apoi, versetele 10 și 11, de fapt, ce mai e acolo? Bârfitorii, idolatrii, da? Versetele 10 și 11. Ce avem aici? Necurăție sexuală, adulter, incest, toate păcatele sexuale posibile erau prezente în poporul lui Dumnezeu. Versetul 12. Pe mine mă uiți. Mită, da? Judecători care iau mită ca să dea un verdict în favoarea cuiva, nu-i așa? Cămătărie, da? Jefuirea aproapelui. Uneori băncile sunt vinovate de lucrul acesta că se bazează pe, hai să zicem, blând neștiința oamenilor, lipsa lor de informare, da, și ajung oamenii să semneze contracte în care sunt o grămadă de lucruri scrise acolo mărunt, dar de care ei habar nu au, da? Jefuiești cu sila pe aproapele tău și până la urmă care este cauza? Care este cauza? Îl uităm pe Dumnezeu. Atunci când uităm că Dumnezeu este sursa moralității și standardul moralității, automat vin toate aceste lucruri. Da? Omul de astăzi vrea să spună că moralitatea este subiectivă și că poate să se descurce cu o moralitate subiectivă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că sursa moralității nu este la Dumnezeu, ci este la om. Dar tocmai această moralitate subiectivă este cea care aduce, de fapt, toate aceste crime și toate aceste păcate. Da? Pentru că dacă moralitatea subiectivă, fiecare cu moralitatea lui. Da? 13 și 14. Aici este un antropomorfism, da? Domnul bate din mână. Deci imaginea care e aici, domnul, e ceva de genul ăsta. Când... Ce sună când vezi pe cineva făcând așa? O să vină pumnul meu asupra. Și asta spun. Deci ăsta e un antropomorfism în care este... imaginat Dumnezeu ca făcând astfel, o astfel de lucru când vede ce se întâmplă în mijlocul poporului său. Și spune, vei putea sta în picioare când va veni judecata mea? Vei putea? Versetele 15 și 16. Trei lucruri promise aici. Risipire, da? Purificare, da? Și în al treilea spune că veți ajunge să fiți necurați. Națiunile vă vor ajunge să vă privească pe voi necurați. Voi care trebuia să fiți exemplu de curăție. Exemplu a ceea ce înseamnă curăție, da? Și, din nou, scopul veți cunoaște că eu sunt Domnul. Al doilea element de aici, din versetele astea, este curăția, da? Eliminarea impurităților. Despre asta se vorbește apoi de la 17 la 22, da? Despre această curățire. Și haideți să vedem 17 la 20 întâi. Observați, începe un alt mesaj. Da? Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. E al doilea mesaj, v-am spus că sunt trei mesaje în acest capitol. Bun. De la 17 la 20. Casa lui Israel. Marcus, ce spune aici? Despre ce vorbesc versetele astea? Cu ce este comparat poporul și... Așa, avem imaginea unui cuptor, așa, în care Dumnezeu, ce fel de cuptor? Pentru ce e cuptorul respectiv? Hai să vedem întâi despre ce cuptor se vorbește aici, da? De topit. Ce topesc în el? Mai specific. Principalul e argintul acolo. Cuptorul ăsta e pentru purificarea argintului. Și când se pune argintul nepurificat în cuptorul respectiv, pe lângă el sunt tot felul de alte lucruri care sunt numite aici, fierul, plumbul, cositorul, da? Care astea trebuie îndepărtate ca să obții argintul curat. Ăsta e procesul de purificare, da? Și ei sunt comparați ca toată această zgură amestecată cu argint, da? Care va fi pus într-un cuptor pentru a fi curățiți și a fi purificați, da? Deci aceasta este imaginea, da? Zice, cum se topește argintul în topitoare, versetul 2, așa veți fi topiți voi în mijlocul lui, în mijlocul cui? În mijlocul Ierusalim, cuptorului, da? Și cuptorul va fi, de fapt, Ierusalimul, da? Versetele 21, și de fapt ăsta e, versetele 21-22. Da, vă voi strânge și voi supla peste voi cu focul mâniei mele și vă veți topi în el. Cum se topește argintul în topitoare, așa veți fi topiți și voi în mijlocul lui și veți ști că eu sunt Domnul, că eu, Domnul, mi-am vărsat mânia peste voi. Focul cine va fi? Mânia lui Dumnezeu, da? Și, sigur, efectiv, se va manifesta prin babilonieni, da? Acum, Ierusalimul efectiv a fost ars de babilonieni, deci pe lângă această imagine figurativă a focului și a purificării, efectiv a fost și o imagine reală, în sensul că Ierusalimul a fost ars de babilonieni. Așadar, avem acest proces de purificare. Iar de la 23 la 31 ne sunt specificați mai pe grupe, așa, liderii corupți. Și haideți să vedem care sunt aceste grupe. 23 și 24. Al treilea mesaj, da? Și cuvântul Domnului, da? Ne marchează al treilea mesaj.
Uh-huh. 23 și 24.
Ești o țară necurățită și neudată de ploaie în ziua mâniei. Avem o altă figură de stil aici. Cum este, cu ce este comparată țara? Cu o țară necurățită, neudată de ploaie. Vă amintiți acum? Noi suntem cam sătuli în ultima vreme de ploile care au căzut, dar amintiți-vă de zilele de vară secetoasă, în care n-a plouat de o lună, două, trei, nu? Cum e totul? Uscat, ars și prăfuit, plin de praf, plin de mizerie, nu? Parcă abia aștept să dea o ploaie care să curețe și aerul, să curețe și străzile, să curețe și acoperișurile, nu? Asta este imaginea aici, o țară în care necurăția n-a fost îndepărtată. Cine trebuia să o îndepărteze? Liderii. Liderii trebuiau să facă acest proces de curățire, da? Trebuiau să trimită mașinile cu stropitoare care să mai spele drumurile, da? Și așa mai departe, da? Idilii locali, da? Care n-au făcut nimic. Ei trebuiau să facă lucrul ăsta și astfel țara asta a ajuns acoperită de praful și de mizeria păcatelor lor. Și asta aduce după sine oprirea ploii binecuvântărilor lui Dumnezeu. Da? Aceasta este imaginea. Ești o țară necurățită, neudată de ploaie în ziua mâniei. Și De ce? Versetul 25. Aici apare mai mari, dar mai mari în sensul de căpetenie apare și în 27. Cuvântul de acolo, tradus la noi mai mari, este de fapt profeții. Deci versetul ăsta vorbește despre profeți, despre proroci. Da? Asta e primul grup. Și ni se spune despre acești oameni, da? care cum vorbeau? Ei spuneau, așa vorbește Domnul. Și oamenii ăștia, ce fac? Uneltesc ca să înghită suflete și sunt comparați cu un leu care răgnește, sușe prada, da? Pun mâna pe bogății, măresc numărul văduvelor în mijlocul poporului. Oare cum? Omoară ei oameni? Poate nu direct, dar să nu uităm că acești proroci falși au încurajat poporul să se ducă la luptă împotriva babilonienilor. În timp ce Ieremia și oamenii lui Dumnezeu spuneau, trebuie să ne supunem babilonienilor, prorocii falși au zis, trebuie să luptăm cu ei. Și lucrul ăsta la ce a dus? La moartea multora în Israel și la creșterea numărului văduvelor în Israel. Da? Deci exact ceea ce au făcut ei. Deci ăștia sunt prorocii, profeții, da? Apoi, versetul 26, un alt grup. Al doilea grup, care este de lideri? Preoții, la oamenii care trebuiau să învețe pe popor să respecte legea și cum să respecte. Dar ce ni se spune? Ei nu mai deosebesc ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este curat, de ce nu este curat. Ei nu mai fac deosebire atunci cum să învețe pe alții care este deosebirea dintre aceste lucruri. Da? Deci al doilea grup, preoții, al treilea grup. Căpetenile, versetul 27 și 28. Haideți să citim.
Căpetenile lui Dumnezeu Părinții 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 care scurge prada, ca să vește scurge, să se iată suflete, ca să aibă creștinii necinstit. Și profeții lui au tenguit cu val, văzând pe cercetune. Și zicitele lui Dumnezeu spunând, așa zice Domnul Dumnezeu. Și Domnul a vorbit.
Ce ni se spune despre căpetenii? Și aici vorbim despre toți oficiali, nobili, așa mai departe, ei sunt comparați cu niște lupi care sfâșie prada, da? Ce ar trebui să fie toți ăștia, și preoții, și profeții, și căpetenile? Ce ar fi trebuit să fie pentru popor? Pentru păstori, popor. Pentru popor trebuia să fie păstori, nu? Și ei ce sunt? Lei și lup. Nu? Exact ce nu trebuie să fie, da? Lei și lupi care sfâșie și vedem că lupii ăștia de cine sprijiniți? De lei. Aia din 25, nu? M-am zis că în 25 e vorba de lei care sunt prorocii. Ei sunt comparați. Da? Deci lupii îți sprijiniți de lei, pentru că prorocii ăștia spun ceea ce face căpetenia respectivă este bine, pentru că așa a vorbit Domnul. Și Domnul n-a vorbit, spune aici. Da? Deci observați cum politicul se sprijină în acțiunile lui ilegale și păcătoase pe cine? Pe biserica națională, putem spune asta ca să o facem o aplicație la zilele noastre. Nu-i așa? Și lucrul ăsta e valabil la noi în țară, e valabil în Rusia, foarte vizibil lucrul ăsta când te uiți în Rusia și ce se întâmplă, în politica de acolo, nu-i așa? Da? Bineînțeles. Bineînțeles, în țările în care există mai ales biserici de stat și Germania, exact. Da? Așa vorbește Domnul și Domnul n-a vorbit. Dar avem căpetenii, avem profeții, avem preoții, avem căpeteniile, dar mai ajungem și la versetul 29. Ce spune? Poporul! Da? Deci poporul. Deci poporul, nu numai căpetenile, ci întregul popor se face vinovat de a lua, a profita de cine? Profită de cine? De cei săraci, de cei în nevoie și de cei care sunt călători, acolo ni se spune, da? Oameni care practic nu pot să-și apere singuri drepturile. Și cineva spunea că adevărata măsură a unei națiuni și a unui popor se vede în modul în care îi tratează pe cei ce sunt lipsiți de putere și pe cei care nu pot să-și apere singuri drepturile. Da? Cei săraci, văduvele, cei în nevoie. Da? Bun. Versetul 30. În capitolul 14 Dumnezeu spunea că nimicirea lor e hotărâtă, da? Și chiar dacă ar fi acolo Noe, Daniel sau Iov, s-ar scăpa doar ei viața, dar nimicirea e hotărâtă. Și aici iar spune, caut un om care să stea în spărtură. Un om care să mijlocească, și aici nu existau astfel de oameni credincioși în vremea aceea? Ba, cu siguranță exista, era un Ieremia în mijlocul lor, da? Mai existau și alți proroci, Țefania a fost în vremea aceea, da? Erau oameni. Însă mesajul lor a fost luat în seamă de popor? Nu. Dumnezeu caută aici un om care să poată să conducă poporul spre Dumnezeu și spune, nu există niciunul. În vremea lui Moise a fost un om care a stat în spărtură când Dumnezeu a vrut să distrugă poporul. Moise a stat în spărtură, Moise a mijlocit pentru popor și Dumnezeu a acceptat, a primit rugăciunea lui Moise. De ce? Pentru că în vremea aia poporul încă era suficient de maleabil ca să poată să fie condus spre pe un drum bun. Dar se pare că în vremea aceasta, despre care vorbim acum, în vremea lui Ezechiel, erau atât de împietriți, încât nu mai era nimeni, nu mai exista niciun lider, că despre ei e vorba în capitolul ăsta, care să poată să poată să conducă poporul spre Dumnezeu. Și asta spune aici. Nu există niciun lider. Da, sunt prorocii, sunt oamenii care vă aduc mesajele mele, dar sunteți atât de împietriți că nu vreți să-i ascultați. Nu există om care să vă conducă ca și națiune, ca și popor spre mine, spune Dumnezeu, și de aceea va veni judecata. În trecut au mai fost astfel de lideri, în vremea lui Ezechia, care au condus poporul către o anumită generație respectivă, către o trezire spirituală. Și în vremea lui Iosia, el a încercat și a adus oarecare trezire spirituală. Atunci s-au mai găsit niște oameni, niște lideri, pe care poporul i-a urmat. Dar spune aici, nu se mai găsește niciun astfel de lider. Și versetul 31. Uh-huh. Pentru cei care aveți în Biblie asta la timpul trecut, mi-am vărsat, nu știu, e cineva care are în vechea, puteți să citiți. Nu, toate la viitor. Deci, efectiv, în limba originală, aici este trecutul. Mi-am vărsat urgia peste ei. De ce este la timpul trecut? Pentru că se numește un trecut profetic. Adică un lucru care urmează să se întâmple în viitor este pus la timpul trecut ca și cum s-ar fi întâmplat deja și lucrul ăsta ce ne spune? Că nu există dublic, că lucrul acela se va întâmpla. Vedeți, Cornilescu a interpretat acest trecut profetic și l-a pus automat la viitor pentru noi. Însă și lăsat la timpul trecut, atunci când înțelegem lucrul acesta, el ne arată cât de hotărât era Dumnezeu în ce privește ce urma să se întâmple și mai ales lucrul ăsta a fost pus înainte de a se întâmpla, da? Deci Ezechiel spune lucrurile acestea înainte ca ele să se întâmple. Bun. Și urmează capitolul 23, parabola celor două surori. Capitolul ăsta conține limbajul poate cel mai dur și mai greu de digerat din Biblie. Am făcut studiul pe Cântarea Cântărilor, am mai avut și în Ezechiel încă un capitol mai dificil, dar vreau să vă zic, capitolul care urmează este mai dur în limbaj. Și o să vă rog să-l citiți. S-ar putea să nu-l citim în biserică tot așa, verset cu verset, da? Să citim doar anumite versete, tocmai pentru că este limbajul acesta foarte, foarte dur și trebuie să avem înțelepciune și în modul, și eu încă n-am hotărât exact cum să-l prezint, dar vă rog să-l citiți. Da? Și când ne gândim la duritatea limbajului respectiv, să nu-l acuzăm pe Ezechiel că a scris așa, ci să ne gândim la grozăvia lucrurilor care s-au petrecut și care l-au determinat să scrie așa, tocmai pentru a trezi în cititori acele sentimente. Da? Bun.